You're with SBS Radio.
Base sa bilang ng populasyon na binanggit sa pampederal na budget ngayong taong 2019, ipinapakita na ang bilang ng mga pansamantalang migrante ay dumarami ng mas mabilis kaysa sa unang tinaya. Ang pagbunyag ay nag-uwi sa mga dalubhasa na magbabala sa epekto nito sa Australia at sa bilang mismo ng mga pansamantalang migrante. Narito ang ulat ni Rosemary Bolger at Sunil Awashti na isinalin sa wikang Filipino. Tinataya ng pamahalaan ang pagdagsa ng mga pansamantalang migrante na mas marami kaysa sa planong pagbabawas sa bilang ng mga bagong permanenteng residente sa ilalim ng tinatawag na congestion busting policy ni punong ministro Scott Morrison. Kahit paman ipinahayag ng pamahalaan na babawasan ang taunang permanenteng pagtanggap ng 30,000, ang pagtataya sa nakaraang linggong pampederal na budget ay ipinapakita na inaasahan ng pamahalaan na dumami ang mga estudyante mula ibayong dagat at mga temporary visa holder kaysa sa mga mawawalang bilang ng permanenteng migrante. Ipinapakita ng pagtataya ng pamahalaan na madadagdagan ang populasyon mula mga ibayong dagat ng mahigit 270,000 ngayong taon na mas mahigit ng 40,000 na itinaya noong nakaraang taong budget kahit paman isinama na sa bilang ang pagbabawas sa permanenteng migrasyon. Sinabi ng dating nakatataas na opisyal ng kagawaran ng imigrasyon, Abul Rizvi, iyon ay malaking pagkakaiba.
Well, the difference is approximately 40,000 per annum between the 2018 projections and the 2019 projections. That is a sizable difference in a single year. But if then you were to look at it through a 10-year lens, as the government is proposing we do, that is a very big difference. That's a difference of 400,000 people over 10 years. And that makes a very big difference to both economic growth as well as to the impact on the budget.
Sinabi ni Rizvi, ang mas maraming pansamantalang migrasyon ay sa ilang bahagi magiging senyales ng panahon. Sinabi niya, ang pang-ekonomikong lakas ng Australia, lalo na sa Sydney at Melbourne, ay magpapatuloy na makaakit ng mga tao sa bansa.
So the government has reduced the migration program, and in fact I would argue the government has reduced the migration program further than the headline figures suggest because of some changes to the way it counts the migration program. But it's saying that the economy, because of its strength and because of its projected strength, it will continue to attract people on a temporary entry basis in particular, which far outweighs, in its view, the cut to the migration program.
Si Dr. Liz Allen ay isang demographer sa Australian National University Center for Social Research and Methods. Sinabi niya, ang ipinahayag ng pamahalaan na pagbabawas ng permanenteng migrasyon ay hindi tunay habang ang bilang ay ganoon nakababa sa mga nakalipas na panahon. Sinabi niya, ang mga pansamantalang migrante tulad ng mga temporary worker at mga estudyante mula ibayong dagat ang pinakamalaking karagdagan sa populasyon ng bansa.
So if we're actually looking at the cause of population growth year on year, with regard to the net overseas migration, the largest share actually comes from the temporary migration entrants.
Sinabi pa ni Dr. Allen, habang mabibigong palubagin ang kasikipan na binanggit ng pamahalaan bilang hangarin nito, ang pagbabawas ng permanenteng migrasyon ay nagtutulak sa maraming tao na kumuha ng bridging visa at mauwi sa isang sitwasyon na ang mga migrante ay tinatrato bilang tinatawag na economic asset kaysa bilang tao.
What we're seeing is this kind of new class, if you like, of citizenry where people are seeking for a sense of permanency, but instead of being kind of tucked away, all part of a bit of a shadow and mirrors game to fudge the data.
Habang dumaraming sobra ang sakop ng aplikasyon para sa permanent visa, idinahilan ni Dr. Allen na mas karapat dapat pa ang pagtrato sa mga temporary migrant.
That takes a massive toll on people who take a big risk in relocating and contributing to Australia. And I'm concerned that Australia is not meeting its reciprocal relationships in that regard, and we're just taking and rather not giving back to migrants that help build our nation.
sbs.com.au